სახელო ბაზარზე პური 10 თეთრით გაძვირდა. სოფლიოში ხორბლის მცირე მოსავლის გამო პურის ფქულის გაძვირება მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ ამბობენ, რომ შემდგომისათვის პური კიდევ უფრო გაძვირდება. შესაბამისად გაძვირებულია ზოგადად სასურსათო ბაზარი. რამ გამოიწვია ფასების ასეთი მატება და რომდენ შეიძლება გაგრძელდეს ის? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით ძალიან მარტივად რომ დავსვათ კითხვა. რამ გამოიწვია ფასების ასეთი ზრდა? სულ არის ბოლო პერიოდში ეს პრობლემა, ეს კითხვა მოსახლეობისაგან, უბრალოდ მოსახლეობისაგან და
ну ფასების და აქვს თავისი ობიექტური და სუბიექტური კომპონენტი. ეს არ არის განპირობებული ერთი რომელიმე ფაქტორით, თუმცა ის მიზეზი, რაც თქვენს მიერ ანონსის დროს იქნა დასახელებული, ну ნამდვილად არსებობს. შენ ვიცით რომ რაღაც ესეთი კლიმატური უცნაური საკმაოდ კლიმატური პირობების გამო პროგნოზები მოსავალზე შემცირდა. ну შესაბამისად, ну ბირჟები ძალიან მტკივნეულად რეაგირებენ ესეთ განვითარებაზე სიტუაციის. შესაბამისად წოდება მოსალოდნელი მიწოდება საპროგნოზოზე ნაკლები როდესაც არის, ну ეს გარკვეულ დაძაბულობას იწვევს და ფასები ბუნებრივია. ამ დროს იმპორტის ფასები იზრდება. საქართველოს არ გახლავთ თვითკმარი ქვეყანა, რომ ჩვენ რაღაც ადმინისტრაციულად შევძლოთ ამ პროცესის მართვა და ну აი კონკრეტულად ხორბალზე გაძვირებას ქონდა ეს ობიექტური მიზეზი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბაზარი დიდი ხანია საქართველოში ისედაც მზად იყო ესეთი მომენტის ეს ემზადებოდა. ჩვენ ვიცით მუდმივად იყო საუბრები რომ აი მეპურეები თუ ესე გაგრძელდა და შემდეგ და შემდეგ. ну და დაემატა ამ სუბიექტური ფაქტორი, ანუ მეპურეებმა გარკვეულწილად მე არ ვიტყოდი რომ რაღაც ახლა ზამაის და მაინც სპეკულაციური განვითარება მოხდა ბაზარზე. შეფარული გაძვირება ესეც მიდიოდა გახსოვთ ხო ალბათ, როდესაც დაფასოების ხარჯზე იქ დაჭრის დაჭრის ხარჯზე რაღაც სხვადასხვა ახალ ახალი დასახელებების ხარჯზე პურისთვის ხო მოგონების ხარჯზე რაღაცნაირად ხედავდით რომ შეფარული ირიბი გაძვირება ესეც მიდიოდა ნელ-ნელა. ну აი ამ შექმნილი ვითარებით ანუ ობიექტურმა ფაქტორმა სამწუხაროდ უბიძგა ბაზარს რომ სუბიექტური ელემენტის გაჩენილიყო ყველაფერ ამაში და ну შესაბამისად მივიღეთ ისრდა რაც მივიღეთ. ეს რაც შეეხება პურს, ну სხვა პროდუქციებს, როდესაც ბაზარზე ზოგადად დაძაბულობა იწყება, ბუნებრივია რომ რა არის ისიც საერთ ეკონომიკაში ყველაფერი ერთ ჯაჭშია აკინძული, ხო? ну და სიტუაცია ესეთ დაძაბულობის დროს დომინოს პრინციპით ვითარდება ხშირ შემთხვევაში. ზოგი ობიექტურად, ზოგი სუბიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე სარგებლობს ამ ვითარებით და ну პრინციპში შესაბამისად ზოგან ვიღებთ გაძვირებას განპირობებულს უფრო მეცილად ობიექტური ფაქტორები, ზოგან სუბიექტური ჭარბობს, ხო? ეხლა
მაშინ ესეთი სუბიექტურები რომ დავძლიოთ,
ჯგუფებად უნდა დავანაცვლოთ, რა არის ისეთ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში ამის ერთ-ერთი ლეგალური მეთოდი არსებობს, ეს გახლავთ ჯანსავი კონკურენტული გარემოს შექმნა. კონკურენცია არის მთავარი ფაქტორი იმისა, რომ ფასები იყოს რეალური, ნორმალური, ანუ კომპანიების შემოსავლები რაღაც ზღურულ ასე რომ ვთქვათ, საღნორმას არცდებოდეს, ამის უზრუნველყოფა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კონკურენციით. როდესაც კონკურენცია სუსტდება ბაზარზე, ბუნებრივია ამით მოთამაშეები ყოველთვის სარგებლობენ და ყოველთვის სარგებლობენ. სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან ინსტიტუციურად ეს საკითხი დალაგებული არ არის, კონკურენტული გარემოს ესე რომ ვთქვათ, გარანტად ხელისუფლება არ გამოდის, ხო? უფრო მეტსაც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში უბიძგებს კიდევაც მონოპოლური სისტემების შექმნას. ну ჩვენ ვიღებთ აი ესეთ სურათს, ხო, როდესაც პოლიტიკური კომპონენტი ფაში მონაწილეობს. და ეს პოლიტიკური კომპონენტი სხვადასხვა ინტენსივობით, სხვადასხვა პერიოდებში არის ზოგჯერ უფრო მეტი, ზოგჯერ უფრო ნაკლები.
ანუ სპეკულაციური ფასების
დაცმა ეს სტიმულირებულია პირდაპირ ან ირიბად ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ვერ შეძლო ხელისუფლებამ ჩამოყალიბება ისეთი გარემოსი, სადაც ფასები დაიკაჩებოდა უკან. ну ამ ბოლო პერიოდში გაჩნდა დამატებითი ფაქტორები, ხო, იყო ну გარკვეული ფასები ჩამოყალიბებული, აი ეს გარევაჭრობის თემას შევეხოთ, ხო? გარე ვაჭრობის გარემო ვაჭრეები, ნუ ბუნებრივია, მათ ხარჯები ჰქონდათ ნაკლები, გამომდინარე იქიდან რომ გადასახადები მათი იყო ნაკლები და ნუ შესაბამისად ეს ესე რომ ვთქვათ აძლევდა ბაზარს, გარკვეულ ბაზარს ქაჩავდა უკან, ხო? მარტო ისინი კი არ ყიდიდნენ იაფად ბაზარი, კონკრეტულად ბაზარი, მაღაზიებიც იძულებული იყვნენ მათ გამო ესე რომ ვთქვათ თავისი მარჟა, მარჟა ტარიფა, ტარიფები დაეციათ. მათი ქუჩა ვიდან გაქრობამ მისცა საშუალება ბაზარს ამოსუნთქვის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და იქ უკვე ობიექტურად, ну, პრინციპში მათ გაზარდეს თავისი ლიკვიდურობა, იმისათვის რომ ესე რომ ვთქვათ, ერთის ხრი ხარჯები დაეფარათ და გარდა ამისა, ну, პრინციპში მეტი თავისუფლება მიეცათ ფას წარმოქმნაში ამ სუბიექტური ელემენტების ჩადების და ჩვენ ამას ვაკვირდებით ბაზარზე. მე როდესაც გითხარით ობიექტური და სუბიექტური, აი ესეც სუბიექტურია, როდესაც ჩემ თელ სეგმენტს ასე რომ ვთქვათ, ცეცხლითა და მახვილით დევნი ბაზრიდან, ბუნებრივია ეს მოზაიკას ცვლის ბაზრი და ამანაც ბიძგიმისა გარკვეულწილად განსაკუთრებით პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასების ზრდას.
ჩემ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, სვალუდინე ცოტა დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, ძენო.
გამარჯობა. გისმენთ.
ექსპერტს მინდა მე ის შევეკითხო, რომ თვითონა შეიძლება ვერ გამცეს პასუხი, მაგრამ კაცი შურმა არის ის კილოგრამი პური რაღის კი გაადიდნენ 10 თეთრ მესმის. რო სოფლიოში მოსავალი დაბალია, მაგრამ ხარისხი პურის ახლა კი არა რამდენი წელია რო კაბიკად არ ვარგა. მეორე კიდევ არ არის მაკონტროლებელი ორგანო რო შეამოწმოს პური კილოგრამი რაღაც და 9 კილო პურს რამდენი უწევს. აი ესა ჩვენი უბედურება. მე კი არაფერ კიდევ მაგას დავამატებდი რო ჩვენ მოსავალი უნდა მოიყვანოთ, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სიმიძის და ხორბლის მოსავალზე. თუ ახსოვს ექსპერტს 1913 წელს საქართველოს ხორბალი მაცლული გაიტანა იტალიის ბაზარზე.
დიდი მადლობა.
დაკითხული მას.
დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა.
მე 1913 წლის ამბავი არ მახსოვს, მაგრამ მე საკითხული მაქვს, რა თქმა უნდა, საერთოდ ხორბლის კულტურა, რა თქმა უნდა, საქართველოს პოტენციაში აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თვითკმარი გახდეს ხორბლის მოყვანით, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ თვითონ ის ჯიშები ხორბლის, რომელიც საქართველოში მოდის, პრინციპში გარკვეული თავის პარამეტრებით, ხო, თავისი ნატურით, იქ რაღაც არის იქ წებოვნობა და ასე შემდეგ, ხო, შემცველობით სრულფასოვნად ბაზარს ვერ აკმაყოფილებენ, მისი გადარევა იმპორტირებულ უფრო მაღალი ნატურის ხორბალთან უნდა ხდებოდეს, იმისათვის რომ წარმოება ნორმალურად მუშაობდეს. რაც შეეხება კონტროლს, მე საერთოდ ესეთ ტიპის კონტროლი არ არის სწორი ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ იმ ვითარებაში, იმ სოციალურ ვითარებაში, რაც ქვეყანაშია, საქართველოშია, ბუნებრივია პურის ბიზნესში ჩართული ადამიანებს ბი მორალურად ვალდებული არიან, რომ ესეთი ტიპის გათვლები წარმოუდგინონ მოსახლეობას და უფრო გამჭვირვალე იყოს ის კომპონენტები, რისგანაც შედგება პურის ფასი, ხო? თავი რო გავანებოთ, რა თქმა უნდა, მე ამას შეთანხმები, ასე რომ ვთქვათ, მსვენელს, რომ იგივე ხარისხის თემა, წონის თემა ელემენტარულად, ხო, აქ ხო манипуლირება, ფულის გაძვირება, ეს პურის გაძვირება მხოლოდ პირდაპირი წესით არ ხდება, ხო, რომ აი 1 კილო პური ვირს ამდენი, ხო? სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ხან გითხარით, იგივე შეფუთვა, დაჭრა, იქ რაღაც სახელების დარქმევა, თუ წონაში, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ წონაში წონით манипуляციები, ხო, ჩვენ ხედავთ ახლა საკმაოდ მოზრდილ პურებს, რომელიც ბუმბულებით არის, ხო, საკმაოდ მსუბუქია.
როდესაც დაჭრი მას ფაქტურად შიგნით არ არის.
დიახ, დიახ, ხო, ესეთ პროცესებსაც ვაკვირდებით, ანუ ბაზარი არის საკმაოდ პრობლემატური, მე ვიტყოდი. მე წინააღმდეგი ვარ ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ რეგულაციის ამ თემის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც შენი მოქალაქე, საშუალო სტატისტიკური მოქალაქე ფაქტიურად გაკოტრებულია და მისი ხარჯები ბევრად აჭარბებს მის შემოსავლებს, როდესაც პულს აქვს სასიცოცხლო და შესაბამისად სტრატეგიული მნიშვნელობა შენი, ესე რომ ვთქვათ, სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობისთვის, ბუნებრივია ხელისუფლების მხრიდან მეტი ძალისხმევა უნდა იყოს იმისათვის, რომ აი ესეთი პროცესები ბაზარზე არ ვითარდებოდეს.
ჩემ მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ბატონ გიას მინდა დაუდასტურო ჩემი პატივისცემა. ახლა რა შეეხება სოფლის მეურნეობას, ეს სამყარო დარგი იყო, ახლა არ არის, მაგრამ ყველა ახლა მე რაც გადავხედე ევროპულ ქვეყნებში და სამყარო ქვეყნებში ეს სოფლის მეურნეობა ან დოტაციური ან პირდაპირ ან ირიბად რა გახდა რომ ჩვენ მოსავალი მაინც რომ დაუზღვიოთ გლეხს ეს სახელმწიფო რო ჩამოაყალიბოს რომ დაძვევ ახლა ყურძნის ისინი გამოდიოდნენ რომ დაღუპული ვართ ხალხიო აი საწყისშივე რომ მოსავალი დაუზღვიოთ მიზერზე მაინც და მე პასუხისმგებლობას გლეხის გაიზრდება და დაცულიც იქნება და ბაზარიც უფრო რეალური იქნება 80000 ტონა ხორბალი ავიღეთ წელს ჩვენ იმასაც ვერ ვიღებთ იმიტომ კომბაინი რო შევიდა ზარალია ბეტონს საწვას დაწვას ვიდრე ხორბალი ამოვაყალიბოთ
მე ვეთანხმები ბატონს რომ პროტექციონისტული პოლიტიკა პოლიტიკის გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარება არის შეუძლებელი იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკის სფერო საერთოდ ხო ჩვენ ვიცით რომ ბუნებრივ პირობებზე სტიქიაზე ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებული შესაბამისად დაზღვევი სისტემაც უნდა იყოს განვითარებული გარდა ამისა ეკონომიკური საზღვარი უნდა იყოს კარგად დაცული რომ ამაღლდეს ესე რომ ვთქვათ ქართული ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა დაბალხარისხიან ხშირ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის სახიფათო კვების მრეწველობის პროდუქტის იმპორტისგან ანუ ქართულ მეწარმეს გადაამუშავებელ მრეწველობას უნდა მიეცეს გარკვეულწილად იმის საშუალება რომ ჯერ შიგა ბაზარზე კარგად განვითარდეს და მერე საექსპორტო პროდუქტი შექმნას ამოსუნთქვის საშუალებას არაძლევენ იმიტომ რომ მოარგვიეს ეკონომიკური საზღვარი ხო ჩვენ ვიცით რომ ის ამსახურები რომლებიც მოწოდებული იყვნენ ეკონტროლებინათ ეკონომიკური საზღვარი შემოწმინათ ხარისხი ყველაფერი იქნა თავის დროზე გაუქმებული საქართველოში ეხა თითქოს ფორმალურად რაღაცას ესე რომ ვთქვათ ამიმართულებით ნაბიჯებს გავა მაგრამ ეს არ იძლევა არანაირ ეფექტს გარდა ამისა ექსპორტის სტიმულირებისთვის უნდა იყოს გარკვეული მექანიზმები ხო წახალისებისთვის ისევე როგორც დაუშვათ თურქეთმა გააკეთა წლების განმავლობაში და შედეგიც მიიღო პირდაპირ ვთქვათ ხო ანუ დროებითი ღონისძიებების სახით ანუ ბევრი მექანიზმი არსებობს იმისათვის რომ შენ შიგა ბაზარი ჯერ ერთი დაიცვა და ადგილობრივ მეწარმეს მისე განვითარების საშუალება და მეორე ესე რომ ვთქვათ შენი პროტექციონიზმი გამოავლინო სხვადასხვა პირდაპირი და ერები მეთოდებით მათ შორის დაზღვევის თემა ეს ძალიან სერიოზული თემაა რა თქმა უნდა იგივე შეღავათიანი კრედიტები არა გაფიარებული და პროპაგანდისტული არამედ რეალური გრძელვადიანი კრედიტები იმიტომ რომ ხა ერთწლიანი და კომერციული კრედიტები სოფლის მეურნეობას ბუნებრივია ვერაფერს ვერ მისცემს ხო არა სახელმწიფო ესე რომ ვთქვათ კომკავშირული კამპანიები იმის რა ქვია ყურძნის ჩაბარების რთველის ხო რაც 70-იანი წლებიდან გვახსოვს კარგად ეს დამკვირვებლური შრომები და ცეკას დინებიც გვახსოვს რომლებიც საბჭოთა კავშირის გმირობას იღებდნენ ამაში ხო არა ბაღაკებზე და ნიანგებზე საუბარი როგორც ჩვენი სოფლის მეურნეობის მინისტრი გვესაუბრება არამედ ტრადიციული კულტურების განვითარებაზე ბაზრების მოპოვების ხელშეწყობაზე და რეალურ პროტექციონიზმზე და რა იმაზე რომ შემოდგომაზე ირკვევა თურმე რომ ყურძენი ყოფილა ჩაბარებული და იწება ესეთ კამპანიური რაღაც ესე რომ ვთქვათ მცდელობა იმისა რომ დააბინაონ დაუშვათ ყურძენი ხო და იმას აღარავინ აღარ კითხულობს რომ საბოლოო ჩაბარების ფასი არის იმაზე თვითღირებულებაზე უფრო დაბალი ანუ გლეხს თავისი შრომა რაც უღირდა ხო იმის ნახევარფაში იბარებენ ყველაფერ ამას და ხშირ შემთხვევაში ფულსაც არ უხდიან და ეს პრობლემა გადადის მეღვინეებზე ჩვენ ვიცით რომ მეღვინეებმა რაც უკვე ესე რომ ვთქვათ მიღებული აქვს ჯერ შაშენდელი მოსავლისგან ის საწაიღუნ არიციან და ეხაც ადმინისტრაციული მეთოდებით რაღაცნაირად წიხლით შეტენიან ქარხნებში ესე რომ ვთქვათ ყურძენს ხო ესე რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობა აშენდება
ჩვენ ყო მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხარ დილამშვიდობის
ამარჯობა
გისმენთ
თომას მისამები ამასენად იყო პრეზიდენტმა დააჯილდოვა
გისმენთ
ამასენად პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრი დააჯილდოვა მედალით შემდეგ კიდე იმდენი აგინა კინაღამ ადგილზეცემა ესაც კიდე სხვა მინისტრები ასევე ეკონომიკის მინისტრი ოქტომბრელთა პიონერების თუ არა ოქტომბრელთა ასაკშია რა გვეშველება ხალხო ასეთი მინისტრები რო არის მაშინ იმ კილოვის იმაში რო რა ქვია იგავში რა და როგორც არ უნდა გადაჭიდათო თქვენგან მუსიკოსები არ გამოვა კაცი უნდა მოვიდეს პროფესიონალი და ჭკვიანი და გული რო შესკივა და ცეკვა თამაშისგან რო არ იყურება, მანამდე არაფერი არ გვეშველება და დაიღუბება ეს ხალხია დღედა დღეა. ინახავთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აქვე დაგისვანთ ბატონო გია ერთ კითხვას, იგი სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვაზერელის მკითხებით, საქართველოს ბაზარზე ხორბლის დეფიციტის შექმნის საფრთხე არ არსებობსო. ანუ არის მარაგი და მოსახლეობა პანიკაში არ უნდა ჩავდეს, ამის გამო არ მოხდება თქო ფასების მატება და ასე შემდეგ. თუმცა რეალობა მაინც სხვანაირი ჩანს ამ ეტაპზე.
ფასების მატება უკვე ეს არის შემდგარი ფაქტი, რაც უნდა ელაპარაკოს. საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება შეჩეულია, რომ ტელევიზორი გვაჭამოს ხოლმე, ანუ პროპაგანდა გვაჭამოს ხო, ანუ ტელევიზორში გვითხრები ყველაფერი კარგად არის და რეალურ ცხოვრებაში ყველაფერი მთლიცე კარგად არ იყოს. ხო, ეს არის სტილი საერთოდ მართვის. რაც შეეხება მათ კვალიფიკაციას მინისტრების, მე ამაში ვეთანხმები ბატონს, რომ კვალიფიკაციაზე, ნუ აქ საერთოდ საუბარი არ არის, ხო, მეტნაკლებად ეხა შეიძლება იყოს მინისტრი ისეთი, რომელიც იკამათო, ხო, საკმარისი კვალიფიკაცია აქვს და ან არა აქვს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ ფაქტთან, როდესაც ლაპარაკსაც აზრი არ აქვს, ხო, ნუ ეხა როგორ შეიძლება ვერა კობალიაზე, ან კვალიფიციურებაზე, ან არაკვალიფიციურებაზე ილაპარაკო. უბრალოდ აზრი არ აქვს ამაზე საუბარს, ხო? ეხა მაგრამ მე ერთ რამეში არ ვეთანხმები ჩვენს მენელს, პროფესიონალიზმი არ უშველის ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ეს გარკვეული კარუსელი, რომელიც მოდენად რეალებს ხელისუფლებაში, პრინციპში არაფერს არ ცვლის საბოლოო ჯამში, ხო? იმიტომ რომ თუ სისტემური ცვლილებები არ დაიწყო ქვეყანაში, მართლა აი მაღალი პროფესიონალებიც რომ მოვიდნენ და თანამდებობაზე, ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს არის თავის მიერ შექმნილი სისტემის მძევალი. ანუ სისტემა არ მისცემს პროფესიონალსაც კი რაიმეს გაკეთების საშუალებას, ხო? ჩვენ გვინახავს ესეთი შემთხვევები, როდესაც პროფესიონალები მიდიოდნენ თანამდებობაზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა თავის სფეროში და სხვანაირად იმართებოდა ყველაფერი, ისინი ან ვარდებოდნენ სისტემიდან, გამოდიოდნენ ანარა და მათი დეკვალიფიკაცია ხდებოდა და გარკვეულწილად ისინი აღიარებდნენ აი ამ, ესე რომ ვთქვათ, ჩემს აზრით საკმაოდ, ანუ ფაქტიურად ჩვენ კარუსელის რომელ ცხოველზე ვინ ზის, ამის პრობლემა კი არ გვაქვს, თვითონ კარუსელის მექანიზმია გაფუჭებული, რომელიც არის სასწრაფოდ შესაკეთებელი.
დიდი მადლობა ბატონო გია, ჩვენ ორი ოდე წუთით შევწყვეთ საუბარს და შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ ამავე თემაზე საუბარს. ახლა უნდა გადავინაცოთ ზუგდიდ უკაცრავად სვანეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთში საქართველოს ჯონბასი სამი დღის განმავლობაში სვანეთის რეგიონს სტუმრობდა. სვანეთში ელჩის ეს პირველი ვიზიტი იყო. ელჩის ვიზიტის შესახებ მესტიაში თეა შონიაგი ამბობთ.
სამი დღის განმავლობაში სვანეთს სტუმრობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. ეს ელჩის მესტიაში პირველი ვიზიტია. ვიზიტის მიზანზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რადიო ათინათან ისაუბრა.
The first reason is to celebrate the completion of a
მუზეუმში ფატებისა და სხვა ფასეულობების აღდგენა კონსერვაცია. ასევე შეიქმნა ბაზა საცავი, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება საერთაშორისო მსოფლიო სტანდარტებს და სადაც იქნება დაცული ის ფასეულობები, რომლებიც გააჩნია მუზეუმს. ჩაუტარდა ასევე მომუშავე სპეციალისტებს ტრეინინგი კონსერვაციისა და პრეზერვაციის საკითხებში. ეს ყველაფერი შეუწყობს, რომ რეგიონმა მოიზიდოს უფრო მეტი დამსვენებელი ტურისტი, რომლებიც მიიღებენ სიამოვნებას სხვადასხვა
თვალსაზრისით.
ელჩმა საკუთარი თვალით იხილა იმ ინვესტიციების შედეგები, რომელიც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში განახორციელა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სვანეთის რეგიონში. ეს კი გახლავთ დაახლოებით $5 მილიონი ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდა ამ რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. ელჩის თქმით, მან იხილა სვანეთში ბევრი ტურისტი და მოხარულია, რომ ამ რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარება მიმდინარეობს. ელჩის განმარტებით, ის რაც გაკეთდა სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში, უნიკალური ნივთების დაცვა და კონსერვაცია, მსგავსი პროექტები საქართველოში მომავალშიც გაგრძელდება.
Program was funded through a special program that the State Department
პროგრამა განხორციელდა სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. და ეს განხორციელდა შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი, როგორც მას ეწოდება. ეს განხორციელდა საკმაოდ კონკურენტული პროგრამა და ეს პროგრამა შემოსული წინადადებების საფუძველზე განიხილება. ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დამსახურება და ასევე იმ ადამიანების განწყობის დამსახურება რომლებიც დამწინადადებები შემოდიან ჩვენთან, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაც ეს პროგრამა ხორციელდება, საქართველოს ყოველწლიურად იღებს grant და ყოველწლიურად
as we go forward I'm sure we'll continue to get good proposals.
სვანეთში სამდღიანი სტუმრობის დასასრულს ელჩმა აღნიშნა, რომ ის კვლავაც ეწევა ამ რეგიონს, რადგან ძალიან უყვარს მთები და მოხიბლულია ამ რეგიონის სტუმართმოყვარეობით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, მსმენელს შევახსენებთ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. ბატონო გია, და მოდით არ ვიცი მსმენელი რომ დავამშვიდოთ ამ პირიქით. საუბრობენ იმაზე, რომ კიდევ არის მოსალოდნელი პურის ფასის მატება. ხუთ თეთრზე არის საუბარი პირველ ეტაპზე და თუ კი მაქსიმუმს მოვიყვანთ, ლარამდე გაიზრდება. რამდენად რეალურია ეს
ვარაუდი? ეხა ესეთი სიტუაცია ქვეყანაში შექმნილი, ცხელი სეზონი მოდის, ხო? პოლიტიკურად ცხელი სეზონი არის შემოდგომა, არ ამგონია რომ ხელისუფლებამ სუბიექტური ფაქტორების გაჩენა დაუშვას, ხო? ობიექტური ფაქტორი ამ შემთხვევაში გაძვირები შეიძლება იყოს მხოლოდ იმპორტის ფასის გაზრდა. და ანუ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ საერთაშორისო ბაზრებზე რა მოხდება რეალურად, ხო? ერთია ის განცხადება, ჩვენ ვიცით რომ რუსეთის განცხადებამ და უშეთ ექსპორტის აკრძალვაზე ძალიან სერიოზული დაძაბულობა გამოიწვია. ეხლა თუ იმპორტის გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ძირითადად მაინც იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, ხო? თუ ესე რომ ვთქვათ ბირჟებზე ფასი კვეთრად გაიზარდა, ისი საფრთხეც არსებობს, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ადგილური ბაზარზეც გარკვეული მატება იქნება გარდაუვალი. თუმცა მე გამიჭირდება ამის ზუსტი პროგნოზირება, იმიტომ რომ ნუ ეხლა მე რო ეს ვიცოდე, მაშინ ცოტა სხვაგან ვიქნებოდი, აქ არ ვიქნებოდი.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ბატონო გია, გიდასტურებთ დიდ პატივისცემას ძენი პრინციპულობისათვის და მინდა გაგვიმართოთ, თუ კი ეს მარაგი არსებობს, ხისიერად რატო გაძვირდა ეს?
მადლობთ კითხვისათვის.
ხო, მე მგონი აქ მარაგის არსებობაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ არსებობს გრძელვადიანი კონტრაქტები, ანუ იგივე ციხის კომბინატებს აქვს გრძელვადიანი კონტრაქტები მომწოდებლებთან და არა, ანუ დასაწყობებულ მარაგებზე არ არის აქ საუბარი, აქ არის ანუ დაკონტრაქტებულ რაოდენობებზე, რომელიც ნენელა შემოდის, ხო? საერთოდ კონტრაქტებში ფასი მყარი არ იწერება. ანუ მე ერთი დღისკენ და ერთი მგლისკენ ესე მინდა, ხო, მთლად არ მინდა რომ ეს ციხის კომბინატები დავადანაშაულო ყველაფერ უბედურებაში, ხო? ეს მათი წილი ამ უბედურებაში საერთოდ არ არის გადამწყვეტი, ხო? და საერთოდ მე ვიტყოდი რომ პრობლემა საერთოდ ფასებში კი არა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს პრობლემა გადახდის უნარიანობაში. ანუ საერთოდ ნებისმიერი პროდუქტი უნდა ღირდეს ის, რაც უნდა ღირდეს, ხო? უნდა მოიხსნას უბრალოდ სუბიექტური ფაქტორები, უბრალოდ ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება ეს პროდუქტი შეიძინოს იმ ფასად, რა ფასადაც ის იყიდება, ხო? ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ტოტალური უმუშევრობის პირობებში ვცხოვრობთ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საშუალო სტატისტიკური ქართველი არის გაკოტრებული და ამიტომ რეაგირებს ჩვენ აი ესე რომ ვთქვა, მწავეთ ყველაფერი ამაზე, ხო? რაც შეეხება მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გრძელვადიანი კონტრაქტებზეა საუბარი, როდესაც მარაგებზე ქვეგვესაუბრებიან და არა რაღაც დასაწყობებულ რაოდენობას.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, გისმენთ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ცოტა დრო გაგრჩება.
დიახ, ალბათ იცით ეს რატომ გასაროთქია. ხელისუფლება მიზანმიმართულად ახშობს და ანადგურებს ადგილობრივ წარმოებას, იქიდან გამომდინარე რომ მას უნდა ექსპორტიდან შემოიტანოს. თვითონ არის ხო ექსპორტიორი ბატონოგია და
იმპორტიდან.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ დათეს ფართობები ხორბლისის შემცირდა ორჯერ, ხო? კონტროლის მექანიზმები მოისწონა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს შემოვიდა 3 მილიარდ ნახევარი დოლარის საკვები პროდუქცია. ეს ხელისუფლების შემოტანილია, ხო, ძირითა და ყიდის ეს სამაკფასებში. ეს არის ელემენტარულად ძალიან მარტივად რაღაცა, რომ ის აღგულებს ადგილობრივ წარმოებას, სათავეში შემოიტანოს უცხოური ნაგავი და ძირად გაყიდოს და აჯამოს მოსახლეობას.
დიდი
მადლობა.
ხო, ეხლა ეს საკმაოდ საინტერესო თემა, მაგრამ მე მაინც შეთქმულების თეორიას არ გავყვებოდი, ძალიან მარტივად ვიტყვი. ამის მიზეზი არის სხვა. ჩვენი ხელისუფლება გრძელვადიან ამოცანებს არ აყენებს არასოდეს, მას სჭირდება მოკლე სწრაფი ფული. მოკლე სწრაფი ფული მოდის იმპორტიდან. ანუ შემოვიდა საბაჟოზე, აკრიფა თავის გადასახადი და თავისუფალია, ხო, ეხა სოფლის მეურნეობა გრძელვადიან ინვესტიციას აჭიროებს, დაუშვათ გრძელვადიან ამოცანასთან არის დაკავშირებული სახელმწიფოს განვითარებასთან. ჩვენ ხელისუფლებას არ ახასიათებს საერთოდ სტრატეგიული აზროვნება. ისინი ცხოვრობენ ერთი დღით. ერთი დღით, ანუ ხვალინდელი დღე როგორ გადააგონ, ახლა ეგ რა იქნება, ხო? Ну, პრინციპში ეს მათ ან არ ფიქრობენ, ან ვერ ფიქრობენ, მე გამიჭირდება ამის თქმა, ხო?
ბატონო გია, ხვალ რა იქნება და ზეგ რა იქნება ამას რომ მოვაყოლოთ ლოგიკურად, რა უნდა ქნას მოსახლეობა? ხომ არ ურჩევთ რაიმე მარაგის გაკეთებას?
არა, ეს არ ამგონია რომ ესე ცუდად იყოს საქმე, ხო?
დიახ. აი, იმიტომ რომ ხალხმა დაიწყო ვიცი ჩემს გარშემო მარაგის გაკეთება, იგივე ფქვილი იქნება, შაქარი იქნება თუ ასე.
ეს ბუნებრივია, ესეთი ტიპის დროს, ესეთ დროს ეს რაღაცები ხდება, თუმცა მე მგონი ამას არანაირი აზრი არ აქვს, ხო, ინტერნეტ გლობალიზებულია დღეს, ეკონომიკური სივრცე მსოფლიოს, ხო, რა ხა ესეთი აშკარა დეფიციტი რო გაჩდეს და რაღაც მოვიმარაგოთ. არ ამგონია ესე იყოს, ესეთი სიტუაცია იყოს, მე მაინც ფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობა ამ გზას არც დაადგება, ხო, ჩვენ გახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც კი, როდესაც ქვეყანა ორად იყო გახლეჩილი, ერთდღიანი პანიკა, ну, ისიც არ იყო ბოლომდე პანიკა და საქართველოს მოსახლეობა მე ძალიან
ისე რომ ვთქვათ,
ღირსეულად ჩვენი ხელისუფლებისგან განსხვავებით ძალიან ღირსეულად გადაიტანა.
დიდი მადლობა ბატონო გია, მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი და ნონას რჩებას სულ 2 წუთი წკი არა იმისათვის რომ პრესას გადახედოს.